tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zajedničko pismo Emanuela Makrona i Olafa Šolca predsjedniku Vučiću. Pokažite maksimalnu odlučnost i spremnost da donosite teške odluke. Premijerka Ana Brnabić sutra na Kosovu i Metohiji. Ne pravimo planove za restrikcije, ali ćemo morati da uvozimo struju, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Moramo da znamo da su u pitanju stotine miliona evra koje će država izdvojiti da bi sve to platila. Nije više pitanje da li ste preduzeće ili smo individualci, da li smo domaćinstva. Mi moramo da pokušamo da snizimo potrošnju.
U okviru serije koncerata Radio Susretanja, a u susret 98. rođendanu Radio Beograda, na Kalemegdanu večeras koncert Big Benda RTS-a sa gostima. Vaterpolisti Srbije od 20:30 protiv Francuske za prolaz u četvrtfinale evropskog prvenstva. Sutra promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, temperatura do 28 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je zajedničko pismo predsjednika Francuske Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Šolca u kojem su na njega apelovali da pokaže maksimalnu odlučnost i spremnost da donosi teške odluke koje vode ka napretku u dijalogu između, kako kažu, Kosova i Srbije pod okriljem Evropske unije.
Upućujemo vam ovo zajedničko pismo u trenutku od presudnog značaja za bezbednost na evropskom kontinentu i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana. Uvereni smo da u svetlu ruske agresije nad Ukrajinom moramo da uložimo još snažnije napore kako bi evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana postala realnost i kako bi se rešili dugotrajni bilateralni i regionalni sporovi, navodi se između ostalog u pismu. Ističu da su zadužili savjetnike za spoljnu i bezbednostnu politiku Jensa Pletnera i Emanuela Bona da pruže direktnu podršku Miroslavu Lajčaku u njegovim zalaganjima i predlažu da savjetnici zajedno sa evropskim predstavnikom posete Kosovo i Srbiju kako bi istražili mogućnost da se proces brzo pokrene napred. U zajedničkom pismu Makrona i Šolca se navodi da se nadaju da će njihova inicijativa naići na podršku predsjednika Srbije.
Kosovo i Metohiju sutra će posetiti predsjednica vlade Ana Brnabića, u planu je obilazak Kosovske Mitrovice, Zvečana i Leposavića. Dolazak premijerke Srbi vide kao poruku da nisu sami, kaže za RTS predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da je poseta značajna za mir i stabilnost. Pripremila Marina Bajić.
Premijerka Brnabić posetu počinje obilaskom multimedijalnog centra i duhovne akademije u Kosovskoj Mitrovici. U Zvečanu će je u manastiru Banjska dočekati episkop Raško-Prizrenski Teodosije kao i čelnici opštine. Posetu završava u Leposaviću, gde će, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, obići nekoliko domaćinstava, kako ugroženih, tako i onih koji su napravili velika porodična gazdinstva.
Predsjednica vlade Republike Srbije je na vreme i u skladu sa apsolutno svim propisima najavila svoju posetu. Naš narod na Kosovu i Metohiji, na severu Kosova i Metohije, gde će se tačnije dogoditi poseta, sa nestrpljenjem očekuju da vide našu predsjednicu, jer na kraju krajeva upravo vlada Republike Srbije ulaže najviše novca u poslednjih 30-40 godina.
A u oči dolaska Brnabićeve, predsjednik Srpske liste Goran Rakić poručuje kako nema boljeg trenutka za ovu posetu.
Njenu posetu iskoristit ćemo još jednom, još jednom zamolimo da naša država nastavi sa borbom, pre svega da se sačuva mir i stabilnost na ovim prostorima i da Srbija nastavi snažno da ulaže u naše sredine, čime se garantuje opstanak i ostanak našeg naroda.
Rakić podsjeća i na aktualni problem sa preregistracijom vozila. Kaže da Srbi od premijerke žele da čuju šta ih čeka.
Mislim, što se tiče ličnih dokumenata, to je rešeno kompromisom i naš narod je to pozdravio. Dakle, primjer kako treba rešiti pitanje registarskih oznaka je također kompromis. Kompromis i kompromis, a ne jednostranim potezom i pretnjom oduzimanja vozila. I naši građani dobro znaju da li treba da veruju Beogradu ili Prištini.
I dok je Prištini namera da izaziva tenzije, nama je glavna briga da sačuvamo sigurnost građana, zaključuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i dodaje kako je u tom smislu poseta Brnabićeve ohrabrujuća za Srbe.
značajna i važna poseta koja pre svega ide u pravcu poruke predsednice vlade Republike Srbije da sačuvamo mir i stabilnost, jer samo tako možemo da gradimo našu budućnost.
Petković ističe da će premijerka Brnabić, pored razgovora sa građanima, imati sastanak i sa političkim predstavnicima Srpske liste. U Zvečanu će naime dočekati politički predstavnici Srba i sa juga i sa severa pokrajine.
Slušate novosti dana. Do 25. septembra može se očekivati predlog sastava, novog sastava vlade, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i podsjetio da je glavni rok za izbor 13. oktobar. Izrazio je očekivanje da ćemo dobiti dobru prosrpsku vladu koja će da čuva srpske interese, kao i da će u vladu više biti uključene manjinske stranke. Srbija ne pravi planove za restrikcije, ali ćemo, kako sada stoje stvari, ove zime ipak morati da uvozimo struju i da za to potrošimo stotine miliona evra, izjavila je za RTS ministarka energetike Zorana Mihajlović. Država će, kako je objasnila, učiniti sve što može da problema ne bude, ali će morati da se štedi u domaćinstvima, u privredi kao i u javnim institucijama. Ministarka je rekla da se za predstojeću grejnu sezonu spremaju i Elektroprivreda Srbije i toplane. Spremne su i zalihe najvažnijih energenata, ali i planovi za krizne situacije do koji bi u ovom delu privrede moglo da dođe zbog situacije na svetskom tržištu, zabeležio Ivan Jovanović.
Elektroprivreda Srbije i Ministarstvo financija saopštiće u narednih nekoliko dana na koje povlastice mogu da računaju građani koji tokom predstojeće grejne sezone potroše manje struje u odnosu na isti period prošle godine. Resorna ministarka Zorana Mihajlović rekla je da se od privrede i od javnih institucija takođe očekuje da uštede 15% toplotne i električne energije.
Nismo dali neke nenormalne ciljeve i očekujemo dakle da ćemo do 15. septembra dobiti te informacije i da ćemo nakon toga moći da pratimo to. Dakle, nije samo stvar da preduzeće kaže kako i na koji način može da smanji potrošnju električne i toplotne energije, nego ko će to da prati. Nije više pitanje da li ste preduzeće ili smo individualci, da li smo domaćinstva. Mi moramo da pokušamo da snizimo potrošnju. Noća smo uvezli 5,6% naše potrošnje, 1,3 miliona evra smo to platili.
Mihajlovićeva je odgovorila i na pitanje da li će tokom zime biti ograničenja u snabdevanju strujom.
Ne prave se planovi za restrikcije, mi činimo zaista sve da svi imaju dovoljne količine električne energije. Vi imate francusku premijerku koja najavljuje restrikcije već sada, imate Italijane koji takođe već najavljuju restrikcije. U Nemačkoj je to već otprilike stavljeno kao nešto što može početi svakog trenutka, imate probleme u Britaniji. Bez obzira na to, mi smo rekli izborit ćemo se koliko god možemo, ali moramo da znamo da su u pitanju stotine miliona evra koje će država izdvojiti da bi sve to platila.
Mihajlovićeva je rekla da su za predstojeći period spremne i zalihe najtraženijih energenata.
Mi imamo zalihe mazuta za preko 100 dana, TNG-a takođe, benzina i drugih derivata za preko 60 dana. Mi smo gradili skladište da bismo upravo pripremili sve što god možemo da imamo minimum za 2 meseca. Krizni planovi su takođe spremni. Tačno se zna šta se radi u određenim situacijama, jer koliko god mi nešto planirali, uvek mogu da se desi neke nepredviđene stvari koje dolaze. Spolja cene su ogromne.
U susret predstojećoj grejnoj sezoni Zorana Mihajlović se osvrnula i na situaciju u toplanama i u Elektroprivredi Srbije.
EPS je spreman onoliko koliko može u datim uslovima da bude spreman, imajući u vidu da investicija nema, da pričamo samo o održavanju. Bez obzira na to, procene kažu da ćemo mi sasvim sigurno, dakle u zimskom periodu, morati da uzimo električnu energiju. I zato jeste upravo ova mera štedjen. Toplane su uglavnom spremne, određena količina mazuta je potrebna još da se nabavi, dodat ćemo taj mazut koji je potreban.
Po procenama Ministarstva energetike, oko 70% građana koji za grejanje koriste pelet obezbedili su količine koje su im potrebne. Inspekcije su u 77 gradova i opština kontrolisale firme koje posluju na tom tržištu. Većina je imala urednu dokumentaciju, a kod onih koje nisu, zalihe su zaplenjene. Ministarka Mihajlović je rekla da će peleta biti dovoljno za domaće tržište.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio da su obezbeđene potrebne količine gasa do kraja grejne sezone. Naveo je da je oko 350 miliona kubnih metara uskladišteno u Mađarskoj i da je Banatski Dvor pun sa 270 miliona kubnih metara. napomenuo je da će Rusiji svoj deo gasa od 270 miliona metara kubnih uskladištiti do kraja septembra. Bajatović je za televiziju Prva rekao da cena gasa do kraja godine neće rasti i da će se država truditi koliko god može da ne povećava cenu. Dodao je da Srbija sve radi da bi uvezla ugalj, jer EPS ima problem sa iskopom. Ocenio je da će građani proći minimalno oštećeni ako se uštedi 15% električne energije.
Građani Srbije privreda od 1. septembra imaju nove cene struje. Za građane kilovat sat povećan za 6,5%, za privredu megavat sat je skuplji za 20 evra bez PDV-a. Pored toga mleko i šećer skuplji su za 6 dinara. Stručnjaci procenjuju da će nove cene struje doneti dalji rast cena robe i usluga. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Polazak đaka u školu, kupovina ogreva i zimnice uglavnom su deo vanrednih septembarskih troškova domaćinstava. Ovog septembra imamo skuplju struju, a prema ranijoj proceni prosječan račun biće uvećan za oko 300 dinara. Naši slušalci kažu da troše više novca na hranu i račune, a rešenje vide u štednji.
Samo za hranu 78% veći račun. To sam baš uzao digitron pa sračunao.
Ja mislim da će svaka porodica štedeti, jer kad vide da drugače ne može, izbaciti sve one nepotrebne izdatke. Međutim, veoma je teško štediti sa ovakvim platama, pogotovo penzijama.
Da štedimo i struju i na hrani, da ne bacamo viškove u kontejnere i tako dalje.
Nove cene struje već u septembru doneće nova poskupljenja, procenjuju stručnjaci. Odlukom vlade Srbije brašno, ulje i svinjski but plaćat ćemo kao i do sada. Mleko i šećer skupi su za 6 dinara i sve teže se nalaze na rafovima prodavnica. Urednica Balkan magazina Radojka Nikolić kaže za naš program kako će zbog struje poskupiti sve ostalo. Ona očekuje da će vlada nastaviti da kontroliše cene osnovnih životnih namirnica.
Svako poskupljenje struje se ugrađuje u nove proizvode i usluge. Ako nas se to vrlo često iskoristi za povećanje cena onoliko koliko treba proizvođaču, odnosno onome ko pruža uslugu. Izvesno je da će se vlada odlučiti na produžetak ograničenja cena, ne samo za septembar, nego oktobar, novembar, decembar, upravo zbog ovog rasta cena koje možemo očekivati zbog povećanja cene struje.
Kontrolu cena očekuje i agroekonomista Milan Prostan. On je za Radio Beograd 1 rekao da je poljoprivredna proizvodnja ove godine ispod proseka zbog suše i visokih cena energenata.
Srbija će, imajući u vidu resurse i da je to agrarna zemlja, imati dovoljan obim osnovnih, ja bih rekao, i sirovina i prehrambenih proizvoda, tako da ćemo mi u ovom teškom globalnom vremenu svoju prehrambenu sigurnost zadovoljiti, ali poljoprivreda će morati u narednim godinama da zauzme mnogo ozbiljnije mesto i u budžetu Republike Srbije i naravno kod projektovanja njenog rasta, jer će hrana ne samo ove, nego u narednih bar 5 godina biti ozbiljan problem svjetske ekonomije, svjetske krize koja će trajati sigurno još bar par godina.
Da su prošli dani jeftine hrane, smatra i ekonomista Ljubodrag Savić. On za naš program kaže da će inflacija biti problem broj 1 u Evropi. Iako Narodna banka projektuje da će biti ispod 10%, Savić smatra da dvocifrena inflacija neće zaobići ni Srbiju.
Svako pokušava zapravo svoj problem da reši, povećanje cene prebacujući svoj teret inflacije na drugoga, a sa druge strane i mi potrošači. Ne mora realno da nam poraste cena. U našim glavama počinje se stvara predstava o tome da će već put kada budemo kupovali neki proizvod on biti značajno skuplji, a poneko ko ima viška novca desi se da kupi više proizvoda, čak i ako mu više ne treba, a to onda znači da diže tražnje za tim proizvodima uslovno kad inače cene rastu. I to je jedan skup faktora koji, što se mene tiče, nedvosmisleno upućuje na zaključak da ćemo se, nažalost, u narednom periodu suočavati sa visokom i, nažalost, rastućom inflacijom.
Ekonomisti procenjuju i da oporavak možemo očekivati najmanje godinu dana posle svake svetske krize. Tešku jesen i zimu najavljuju i u vladi i apeluju da štedimo struju kako bismo izbjegli restrikcije. Dobra vest je da hleb Sava neće poskupeti i da mu cena ostaje 53,5 dinara.
Gasa za sada ima dovoljno, a ukoliko se situacija promeni, napravljen je plan B. Obezbeđene su dovoljne količine mazuta za elektrane, kako Beograđani ne bi ostali bez grejanja, rekao je u intervju za naš radio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On je istakao i da će se u toku svog mandata pozabaviti rešavanjem problema gradskog prevoza. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Urbanizovaniji i saobraćajno rasterećen Beograd sa infrastrukturom podignutom na viši nivo, sa više parkova i zelenila, ali i završenom obilaznicom, vizija je gradonačelnika Aleksandra Šapića. On je za naš program podsjetio i da se u Starom dvoru sprema veliki projekat, novi Savski most.
Mislim da će to biti jedan najveći projekat zadnjih 20 godina jer on suštinski menja sliku grada. Danas je nezamislivo da vi recimo sa strane Pančevca tamo Karaburme, Višnjice, Višnjičke banje, da ne pričam čitave leve obale Dunava, da dođete do Novog Beograda za 5-6 minuta ili 10 minuta. To će biti moguće. Sa tunelom 2 km ispod grada. Most je skoro završen, ali tunel nije. Ja sam insistirao da se ubrza projekat tunela, da to ide zajedno. Taj most ima svrhu, ali ne toliko ukoliko ne bude koliko toliko bio sinhronizovan sa tunelom.
Pored toga što je postao turistički centar u regionu, Beograd mora da bude i grad u kojem će građani moći mirno i pristojno da žive, smatra gradonačelnik. Zato, dodaje, treba da se reši pitanje javnog prevoza, koje je, kako kaže, rak rana svim Beograđanima.
Prvo su građani njime nezadovoljni, a onda nas košta skoro četvrtinu budžeta. Znači, to je dupla nula, prosto neverovatno. Neverovatno da je neko nezadovoljan nečim što ne plaća. A onda ne možeš da tražiš ni da plaćaju kad zaista nije dovoljno dobro. U ovom momentu više 15-20% ljudi ne plaća gradski prevoz. To ne postoji nigde u svetu. Imali smo već neke odluke na prošloj skupštini vezano za taj GSP, za uklanjanje recimo tih reklama sa autobusa. Autobusi moraju da budu jednobrazni, moraju da budu čisti, moraju da budu uredni. Da bi bili čisti uredni, za početak moraju s polja da postanu uredni. Tako da od 1. oktobra neće nijedan autobus više imati nijednu reklamu i neće ljudi kad su unutra se osjećati kao da su u tunelu, a kad smo s polja da imamo utisak da čitamo Mikijev zabavnik na ulicama. Nego će da izgleda kao jedan prava uređena normalna evropska metropola za početak.
Šapić kaže da je na čelu grada zatekao stvari kojima je zadovoljan, ali i one kojima nije.
Ljudi vide da je Beograd danas zaista postao mesto ka kojem gravitira sad više desetina miliona ljudi, čitavog regiona. Grad koji infrastrukturno danas nije isti grad kao pre 10 godina. To je sve činjenica. Ali to su stvari o kojima ne treba puno da govorim, to se vidi. Mislim da je važnije da se pozabavim stvarima koje usporavaju razvoj Beogradu. Jer ako rešim neke od tih strateških stvari, onda ću lako da radim fasadu. Moramo malo da zategnemo taj javno preduzeće, moramo malo da zategnemo inspekcijske službe. Mislim, suština je da uvedemo više komunalnog reda.
Na pitanje da li Beograđani imaju razloga za brigu kada je u pitanju grejanje, Šapić podsjeća da je zbog takvih pitanja formiran i krizni štab. Ukoliko ne bude dovoljno gasa, za elektrane postoji plan B.
Što se tiče elektrana, one su u dobrom stanju. Gas se dogovara na nacionalnom nivou. Informacije koje sad imamo da država je obezbedila, i to smo čuli više puta i vladu i predsjednika, da imamo ta skladišta i u Srbiji i u Mađarskoj. Imamo tu povoljnu cenu gasa, 2/3 koje dobijamo od Rusa, ovo 1/3 plaćamo na tržištu, ali nadam se ukoliko gasa bude, mi ovde nećemo imati problema. Sad naravno bit će cena problem. Cena je problem što ćemo mi morati i državni budžet i gradski budžet. Država će morati 34% budžeta daje samo na energente, na struju, na gas. Mi smo što tiče elektrana obezbedili i skladištili nešto mazuta, ukoliko ne daj Bože stane gas, da imamo određeni broj dana.
Kada je u pitanju saradnja sa opozicijom, Šapić kaže da je on za to raspoložen, ali ističe da je za dogovor potrebno dvoje.
I ja preuzimam odgovornost da je naša odgovornost veća, uvek je odgovornost vlasti veća. Ali ukoliko dođem u parlament i oni osporavaju sve što kažem, jer ništa, prosto ih ne interesuje ništa, a ja sam spreman njih da čujem kao što sam ih čuo za mnoge stvari, onda, kako vam kažem, sad nešto ja njima da pričam, se pravim pametan, stvarno me ne interesuje, došao sam tu da radim najbolje što im, šta god budem čuo s njihove strane. A da je smisleno ću prihvatiti, zato što mislim da je to moja obaveza.
Grad Beograd ove godine podržava koncerte radio susretanja kojima naša kuća obeležava 98 godina postojanja. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je tim povodom Radio Beogradu čestitao rođendan.
O večerašnjem koncertu u organizaciji Radio Beograda na Kalemegdanu više ćemo govoriti za nekoliko minuta, pre toga o situaciji u Ukrajini.
Ukrajinski premijer Denis Šmihal izjavio Berlinu da Kijev očekuje 5 milijardi evra makrofinansijske pomoći od Evropske unije kao pomoć ekonomiji, vojsci i pripremama za predstojeću zimu. Uoči razgovora sa nemačkim predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom, ukrajinski premijer je naveo da očekuje da Nemačka isporuči Ukrajini sofisticirane sisteme vazdušne odbrane. Članovi misije Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji su ostali da rade u nuklearki Zaporože, planiraju da napuste postrojenje do utorka, ali bi mogli i da produže boravak u elektrani, saopštio je član Saveta proruske uprave Vladimir Rogov. Kaže da je situacija u Energodaru relativno mirna i da nema granatiranja teritorije nuklearke Zaporožje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u Donjeckoj oblasti eliminisano 50 stranih boraca koji su se borili na strani Ukrajine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, crna hronika. U saobraćajnoj nesreći na putu Mrčajevci-Slatina u blizini Čačka poginuo je 18-godišnji mladić. Do nesreće došlo kada je mladić koji je vozio motor izgubio kontrolu i pao. Primljen je u čačansku bolnicu sa teškim telesnim povredama grudnog koša, a preminuo je tokom transporta u klinički centar u Kragujevcu.
Brzom akcijom policije uhapšen je 39-godišnji muškarac koji je u prostorijama Prve Hristove crkve u ulici Admirala Geprata oštrim predmetom povredio dvojicu muškaraca. Povređeni su zbrinuti u urgentnom centru, saopštio je MUP navodeći da je u toku dalje postupanje policije i višeg javnog tužilaštva.
Patrijarh srpski Porfirije služio je danas drugog dana posete eparhiji Budimskoj i svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Sent Andreji. Porfirije boravi u trodnevnoj poseti eparhiji Budimskoj povodom 100-godišnjice uspostavljanja srpske patrijaršije i 20-godišnjice arhijerejskog služenja vladike Lukijana na čelu eparhije Budimske. Tokom posete patrijarh Porfirije sastaće se sa državnim vrhom Mađarske i posetiće srpske institucije u toj zemlji.
Svečanom duhovnom akademiju Domu kulture u Kolašinu počela je dvodnevna proslava jubileja, 770 godina od osnivanja manastira Morača. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije podsjetio je da su srpski patrijarsi skoro bez izuzetka posjećivali, štitili i pomagali Moračku lavru, kao i da je Morača bila saborno mesto i stecište najpoznatijih srpskih umetnika 17. i 18. veka. Joanikije će u manastiru služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a potom će u porti Nemanjićke svetinje biti održan kulturno-umetnički program.
U okviru serije koncerata Radio Susretanja, a u susret 98. rođendanu Radio Beograda, Big Band RTS-a nastupit će večeras na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Prenos je na našem programu od 21 čas. Detaljni u prilogu Snežane Stanojević.
Učesnici koncerta bit će solisti Mina Lazarević, Kristina Savić, Jelena Gabrilović, Ivana Knežević, Nikola Bulatović i Dušan Svilar. Sve učesnike pratit će Big Band. Razgovaramo sa Markom Đorđevićem, odgovornim urednikom redakcije za džez muziku, muzičke produkcije Radio Televizije Srbije.
Poenta je što je ovde nekako višestruki razlog za ovo okupljanje, jeste i Radio Beograda, 98 godina Radio Beograda, ali mi idemo i u susret jubileju muzičke produkcije, 60 godina muzičke produkcije, a iduće godine, 2023. 75 godina Big Band RTS. Okay. I to je vrlo jedna jaka jubilarna godina, tako da smo sve to objedinili u ovim nastupima i zato su ovi nastupi koncipirani na ovaj način na koji su koncipirani. S tim što, eto, moram da kažem da opet u tim nastupima je nekako Big Band opet izlazi sa nekim programom koji je deo našeg repertoara zapravo, ali je samo interesantno to što će se vokalni neki solisti koji nisu iz naše muzike pridružiti nama i pevati neke pesme koje jesu iz našeg repertoara. Tako da jeste to neki interesantan spoj koji nas je to okupio u ove tri prilike.
Marko, šta očekujete od večerašnjeg koncerta?
Da opet obeležimo sve ove prilike koje sam naveo, a da ostvarimo saradnju i sa nekim solistima sa kojima nismo do sada nastupali, a nisu iz naše muzike, ali eto, drago nam je da ćemo ovoga puta ipak uspeti sve to da spojimo i da nadam se da će biti lepo.
Poslednji treći koncert serijala Radio Susretanja održat će se 6. septembra u Sremskoj Mitrovici.
Izložba o fabrikama i radnicima plod saradnje četiri kustosa Muzeja nauke i tehnike i Muzeja Jugoslavije zvanično je prošle godine od Svetskog udruženja kustosa proglašena za projekat godine u Srbiji. Sada je ova značajna postavka priređena u Kragujevcu. Upravo je taj grad uz Niš, Bor, Leskovac i Zrenjanin jedna od pet ključnih tačaka industrijskog nasleđa Srbije. Na otvaranju izložbe bila je Biljana Nešić.
Thank you. Zvuk motora reprezentativnih modela zastavenih vozila, između ostalih popularnog Fiće i njihov defile kroz spomen park u Šumaricama, uveo je posetioce u temu izložbe industrializaciju kao osnovu globalnog razvoja. Kragujevac je, zahvaljujući industriji, doživeo verovatno najveći opšti polet, ali i najveći pad, kaže Marko Terzić, kustos izložbe u muzeju 21. oktobar.
Pa zaista ova izložba referirana je proces koji je za sve naše ljude, posebno u Kragujevcu, značio razliku između boljeg života i emancipacije, mogućnosti za obrazovanje i mnogo štošta, a naravno s druge strane i mi znamo i drugu, kao što zna i Srbija, ali Kragujevac vjerojatno poneviše zna i drugu stranu procesa, odnosno kada industrija propada, propadaju i porodice, propada kvalitet života. Imamo taj podatak pred raspad Jugoslavije, te zemlje 89. godine, zastava imalo 53.000 zaposlenih. To je more ljudi koje je bilo direktno vezano, a opet kad se vratimo na početak onog o čemu smo pričali o propasti industrije, možemo lako da i ko nije iz Kragujevca zamisli kako je bilo tim ljudima kada je ta fabrika propadala.
Jedan od četvoro autora beogradske postavke izložbe o fabrikama i radnicima je Rifat Kulenović, kustos Muzeja nauke i tehnike.
A ne da nismo mogli da izbegnemo Kragujevac, nego Kragujevac je onako možda jedno, ili ne možda, nego sigurno najvažniji punkt istorijski gledano, to je jedan hronološki period, je dva veka najvažniji punkt u razvoju industrije naše zemlje.
Pomoćnica ministra kulture Republike Srbije za kulturno nasleđe i digitalizaciju Danijela Vanušić kaže da je industrijsko nasleđe donedavno bilo zanemareno ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Otvoreći izložbu, govorila je o značaju industrializacije u kontekstu njenog uticaja na lični i kolektivni identitet.
Kada je početkom 21. veka došlo do deindustrializacije, ne samo ovde, već i u čitavom svetu od 70. godina na ovamo, u suštini se bolje videlo da industrializacija nije samo, da kažemo, stvaranje novca, kapitala, radno mesto. Naprotiv, ona je stvorila jedno kolektivno sećanje, jedan identitet života i rada tih gradova, koje je duboko u njih ukorenjeno. I zato je meni izuzetno drago što je prva izložba upravo ovde u Kragujevcu, zbog između ostalog i zastave, jer zahvaljujući zastavi mi smo celu Jugoslaviju, da kažem, odnosno tu automobilsku industriju cele Jugoslavije pokrila upravo zastava. Naravno, šire Evrope, pa su čak stigli i do Amerike.
Planirano je da izložba o fabrikama i radnicima, koja će u Kragujevcu biti otvorena do 16. oktobra, putuje po Srbiji. Prva sledeća odrednica je Leskovac.
Sport.
Vaterpolisti za prolaz u četvrtfinale evropskog prvenstva u Splitu igraju protiv Francuske. Meč od 20 sati i 30 minuta možete pratiti na drugom programu naše televizije.
Nakon pobede nad selekcijom Češke u drugom kolu evropskog prvenstva u Pragu, naši košarkaši sutra od 21 čas igraju protiv Finske. Iz Praga izveštava Slobodan Maletić.
Srbija je pobedom nad Češkom upotpunila uspešan start na šampionatu i sa dve dobijene utakmice došla do prvog slobodnog dana. Slavili su naši navijači u prepunoj O2 areni, pošto je reprezentacija Srbije sve vreme vodila i kontrolisala utakmicu. Čak i onda kada su se Česi ponadali da bi mogli da uvedu utakmicu u neizvesnu završnicu. Posle maksimalnih 23 poena razlike došlo je do malog opuštanja, o čemu govori selektor Svetislav Pešić.
Mi smo ih malo podigli, ove Čehe, tamo u zadnjoj četvrtini, ali možda smo baš trebali ovakvu utakmicu za ovo što nas očekuje. Malo smo se opustili u trećoj četvrtini, što baš nije dobro na jednom turniru, i to nam je ovako važno da budemo svesni da se to ne sme dešavati u utakmicama koje dolaze, pogotovo gde smo mi proglašeni, a i mi kažemo sami da smo favoriti.
Sigurno je Srbija mogla i na lakši način da dođe do pobede, ali dobro je i ovako, što potvrđuje kapiten Vladimir Lučić.
Najvažnije da smo krenuli 2-0, mislim da smo u pojedinim momentima prvo poluvreme da igrali jako dobro, defanzivno, veliki deo meča na nivou na kojem smo mi hteli da budemo, ali smo promašili dosta otvorenih šuteva, laganih poena i na taj način doveli Česku u nekakvo pouzdanje. na kraju najvažnije da smo slavili, imamo dan odmora i spremamo se za nastavak grupnog takmičenja.
Sa dve utakmice u manje od 24 sata naša reprezentacija dospela je do dana odmora sa osjećajem zadovoljstva. Večeras je trening i priprema za Finsku. Taj duel je sutra od 21 čas.
Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Eko.
U ovom trenutku 24 stepena u Beogradu, 25 u Novom Sadu, 27 u Nišu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i u većini mjesta suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 14 do 16, najviša dnevna oko 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.